«Чверть стагоддзя з Лукашэнкам». Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
У гісторыі пра збіццё дэпутатаў Верховнага Савета 12 красавіка 95 года ў авальнай залі, пра якую сённяшні расповед, да гэтага часу застаюцца афіцыйна невядомымі асноўныя выканаўцы. Хто былі тыя некалькі дзясяткаў людзей у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна накінуліся на дэпутатаў, выкручвалі рукі, потым будуць казаць пра неапраўданую жорсткасць. Адзін з іх спрабаваў нават выціснуць вочы пазняку. Генеральная пракуратура прыпыніла справу менавіта з гэтай прычыны – немагчымасць вызначыць канкрэтных выканаўцаў збіцця. Імёны ж арганізатараў і натхняльнікаў, канешне, вядомыя. Але на пачатку невялікая рэтраспекцыя. 95 год пачаўся са спробаў больш моцна прывязаць Беларусь да Расіі. У сакавіку Лукашэнка прапанаваў Верхоўнаму Савету прызначыць дату рэферэндуму па наступных пытаннях. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб устанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Верхоўнага Савету прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадку сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Дэпутаты заявілі, што некаторыя прапанаваныя Лукашэнкам пытанні не адпавядаюць Канстытуцыі. Вычарпаўшы ўсе магчымасці ўплываць на парламентарыяў, 11 красавіка 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку ў авальнай залі. Мы селі перад прэзідумам, перад нашымі калегамі-дэпутатамі. І тут адбылося нечаканае. Пытанні, прапанаваныя Лукашэнкам, пачалі правальвацца. Яны не набіралі неабходнай колькасці галасоў дэпутату. Такім чынам, рэферэндум мог быць сарваны. Гэта быў поспех апазіцыі БНФ і правал прэзідэнта. І вось тады, праз некалькі гадзінаў, у ноч з 11 на 12 красавіка у авальную залю былі ўведзеныя войскі. Цягам наступных гадоў пра драматычны падзеі той начы дэпутаты неаднаразова ўзгадывалі на хвалях Радыё Свабода. Гэтыя падзеі каментавалі палітыкі, юрысты, грамадскія дзеячы. Асобны раздзел я прысвяціў сваёй кнізе 95-м. Але цяпер прапаную паслухаць уражанні ўдзельнікаў, запісаныя карэспандэнтамі Радыё Свабода па гарачых слядах на раніцу 12 красавіка, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля падзею. У тую раніцу дэпутаты БНФ прыйшлі на плошчу, дзе сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. І мы, у тым ліку Зінон Пазняк, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжаноўскі, распавялі пра падзеі папярэдняй начы. Рэпартаж з плошчы вяла Галіна Айзенштадт.
Першы раз уварвалася приблізна 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і приблізна 20 сапёраў, якія абыскалі залу, нам прапаноўвалі пакінуць памяшканне. Мы адмовіліся. Мы сказалі, што мы не будзем пярэчыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым ускураных куртках была зроблена папытка спроба нас взяць сілай, на што ім было сказана пра статус дэпутата. Калі мы ўжо сабраліся спаць, прыблізна у 2 гадзіны з'явіўся дэпутат сельсавет, начальнік аховы, дзяржаўнай аховы, і таварыш Каралёў, начальнік аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў пагрозамі, і нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца. Праз 5 хвілін у залу ўварвалася 200 чалавек з аўтаматамі. У масках, у чорных масках, з дубінкамі. Частка з іх стала па перыметру, па авалу залы. Астатняя частка, приблизно чалавек 60 кілометраў до нас, пачала выкарыстоўваць дубінкі, білі. Да пазняка прыгнулі нагамі. Яму ўчапіліся ў вочы, і ёсць. Мне скруцілі рукі, я ўжо не мог не адбівацца нічога. Скажам, так сказаць, беленька заскруцілі, я сам бачыў, як яго білі нагамі.
І тут я перепиню запис власного виступу на площі раніці 12 красовіка, каб уключити фрагмент інтерв'ю, якою увечері того ж дня Зенон Пазняк дав кореспонденції Радіо Свобода Ларисі Верес. У ім ён пригадує один істотний епізод тає ночі.
Як ви себе відчуваєте? Бо ми чули, що на вас напали і вам там вока хотіли вибити.
Ну так, да, було тут усього. Тут і порозбивали і очі, і носи, там Баршевському все. Ну, це бандити. Справа тим, що це люди, які напали, це були не білоруси. Це русські кримінальники, яких навербував Лукашенко з Росії. Вони навіть не громадяни Білорусі. І там вони з особою ненавистю, все білоруське. Там все, до речі, добре так чули. Ми з їх маски там з некоторих поздирали, щоб поглядіти на ці монгольські фізіономії.
Гэта був фрагмент інтерв'ю, якої Зенон Пазняк дав Радіо Свабоду увечері 12 красавіка. Монгольскія твары, як выказаўся Пазняк, меліся на увазі азіяцкія. Такі не зусім карэктны, як выглядае праз адлегласць часу выраз, адлюстроўвае, аднак, тое, што сапраўды тады ў тую ночу бачылі дэпутаты, калі спачатку Ігор Герменчук, потым Пазняк і яшчэ некаторыя дэпутаты сарвалі некалькі масак. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў чалавек у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна выцягвалі дэпутатаў з крэслаў і жорстка іх збівалі, доўгі час было невядома. Гэта не ўдасца высветліць і следчаму па асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Зэпа Брольшсу. Увогуле доўгі час лічылася, што гэта былі прывезеныя спецрэйсам з Расіі людзі азіяцкага ці каўказскага паходжання, і на карысць такой версіі было і тое, што паміж першай спробай выдаліць дэпутатаў і апошнім уварваннем прайшло некалькі гадзінаў, якраз гэтага часу хапіла б, каб прывезці самалётам людзей з Масквы, ну і яшчэ тое, што некаторыя з гэтых асобаў проста не разумелі значэння беларускіх слоў. Пазней тагачасны першы намеснік старшыні КДБ Валер Кес прызнаў, што тое былі афіцэры групы КДБ «Альфа». Група «Альфа» – гэта элітнае спецпадраздзяленне КДБ, створанае адмыслова для ліквідацыі тэрарыстычных арганізацый. Адзін афіцэр «Альфы» можа супрацьстаяць некалькім спецназаўцам. Але вось што цікава, літаральна тады, раніцай 12 красавіка, ад некага з супрацоўнікаў Верховнага Савета, апарата Верховнага Савета, я пачуў, што нас збівала «Альфа». На жаль, не магу прыгадаць імя, просто не памятаю, як звалі таго чалавека. Да тэмы, хто ўдзельнічаў у збіцці дэпутатаў, мы яшчэ вернемся. А цяпер зноў фрагмент ранішняга рэпартажу з плошчы перад домам ураду. Пра начныя падзеі ў вальнай залі людзям на плошчы распавядае Лявон Баршэўскі.
Бандыцкі напад спецыяльнай аховы прэзідэнта. Это было ў такой жорсткай форме, прыкладна 200 чалавек у масках з аўтаматамі за плячыма накінуліся, сталі збіваць нагамі депутатов и били дубинками, прикладами. Мне закрутили руки, покуль вели по колу овальной залы, а ОМОНовцы, кожный, который сустракал мне, кулаком бил твар. Вот таким чином это отбывалась бандитская акция. Все 19 депутатов отримали пошкоджение разной ступени тяжкости. Причем это было соправды реакция абсолютно неадекватной. Мы не оказывали активного сопротивления силам. Этой силы, выражающейся нецензурной лаянкой, напали на депутатов, наносили удары ногами, вот скажем, депутату Беленькому. Ну и остатних так само выкручивали руки, выламывали практично. Вот таким чином. Потом кидали по 5 человек животом на подлогу у милицейские воронки.
Скажи, коли ласка, соправды Зенона Пазняка больше за всех побили?
Зенон Пазняк, ну, будучи человеком подрихтованным до боек, в принципе, смог без тяжких побоев обойтись, але ОМОНовец схопил его за вока рукой и пробовал выдавить ему око. И после этого он зараз вот был там у медичной установе, повинен был там робить рентген.
Это говорил Лявон Баршчевский, а теперь слово Николаю Крыжановскому.
Почти у меня вот два гузики выдраны. Меня схопили, закрутили руки, выбили левое плечо вывихнуто. Мы побои сняли. У многих есть синяки, на
на спине, на плечах, на твари, на руках, на ногах.
Нас просто вытягнули по 5-6 человек, вытягнули из этой залы и кинули в воронки. На этих воронках нас разнесли, довезли у центра Минска, там высадили, а депутата суда сбили дубинками, коли высаживали. На питание, коли еще пришел цесовец, на питание, чий вы выконываете загад нас отсюда выставить, он сказал, что указание дал президент очистить зал любой ценой. И мы провели эту ночь, мы голодуем, мы провели эту ночь тут у покоя Лявона Дейки. И сегодня я могу говорить с Грибом, выяснилось, что ни МВД, ни керовник МВД, ни керовник КДБ загада не давал. Когда я запытался Мислава Ивановича, кто давал загад, он говорит, не знаю. Я запытался Мислава Ивановича, а скажите, а Альфа подпорядковывается кому? Он говорит, президенту. А кто президент? Мы пока не можем ничего свержать, мы будем звертаться у прокуратуры, у высший суд. Мы поведомили все представительства дипломатичные тут на Беларуси, и мы лечим, что это произвол. Для нас теперь мета это усталявать законность и конституционность тут в этой краине. Бо коли сегодня пролилась кровь депутатов, завтра прольется кровь просто громадянов.
После этого Сергей Наумчик запросил журналистов перейти площадь Незалежности у будинок Горсовета. И оппозиция имела намер наладить пресс-конференцию. Однако там у всех чекали шероги милиции те Амана, которые начали брать людей у кольцо и выштурховывать у проем помеж будинками Горсовета и университета. Причем денежили довольно бесцеремонно, применяючи силу так, что обуренные люди начали скандировать. Лявон Баршчевский, у якого после вчерашнего збивання и теперь раптом потекла кров з носу, Валентин Голубев, Миколай Крыжановский и другие депутаты оппозиции попробовали засоромить амановцев, але яны не слухали их. До меня подошел профессор Круковский.
Я просто обуренный тем, что зараз отбывается. Это фактически отбывается фашистский переворот. Что робится сегодня? Это фашистский переворот.
Янон Позняк попробовал оборонить людей, потребуючи от амоновцев вести себя належным чином. Але это не вельми на их уздейничало.
Что вы робите? Что вы робите?
Чвертьстагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Одразу после сбиття депутаты зафиксировали травмы у лечкомиссии и звернулися в Генеральную прокуратуру. А 9 раницы группа депутатов встретилась со старшинем Верховного Совета Мячеславом Грибом, який неузабаве скликал президиум Верховного Совета. Репортаж с президиума на хвалях свободы вела Алена Радкевич.
Подеи минулой ночи были отдельной темой поседжения. Мячеслав Гриб, как высветлилось, имел сегодня раницей размову с Александром Лукашенком.
Я питався президента, які його відносини до праці сесії, які наміри. І він виказав мені, що він не думає забороняти працю Верховного Совету, але сказав, що він не дозволить в резиденції президента проводити голодовку нікому, які б це депутати не були. Я, говорить, несу проти голодовки, нехай проводять, де хочеш, їх справа. Але ж це резиденція президента, що та лічиться, і я в цій резиденції дозволу на це не дам. Я прийму всі міри, щоб це не допустити.
Перепиню репортаж Аліни Радкевич. Кабінети президентської адміністрації містилися у правим крилі Дому Раду, а депутати БНФ проводили голодовку у овальній залі, де засідав Верховний Совет. Зрешті, і сам Дом Раду з правим, з лівим крилом з овальній залі не був ніякої резиденції президента. Такого поняття «резиденція президента» юридично попросту не існувало. Це винік фантазії у Лукашенки, ягоного жадання присобєшить себе тое, що йому не належить. Але послухаємо, що казали члени президіуму. Коли б їх дії у той день відповідали їх словом, історія Білорусі могла б пойти по іншим шляху.
Пропонували виказатися сябрам президиуму. Слово взяв Нил Гилевич.
Ну, раз уже такое вышейше соизволение нам дадено, что все-таки мы можем собраться там. Ну, подякуем и зберемся. И зберемся, я передав еще от имя президиума. Я пропоную внести на разряд питания об отмене принятих нами постанов, які дотичуть референдуму. Отмяніть постанову, яку ми ухвалили в основі. Отмяніть постанову об 14-му об даті референдуму і по одному з цих питань, яке було прийнято. Коли ми це зробимо, ми хоч трошку урятуємо гонор свой, гонор Верховного Совета. Коли ми цього не зробимо, ну, тоді нема сенсу далі нам, звісно, притягувати працю ні там, ні тут. Це моє таке переконання. Сьогодні хотілося поговорити про многое, в тим ліку, і про те, як ми збиралися перед прийняттям Конституції на наради у вас, Мирослав Іванович, і я вас усіх просимо просив не виносити і не приймати президентську форму правління, керування. Ну, не прислухалися. Тепер, здається, ми вже усі наїлися цієї форми керування і зрозуміли, що таке.
Миколай Савицький.
Я думаю, що якщо уж ставить вопрос, то речь идет о том, если приказ о насильственном физическими оскорблениями действия был, исходил от президента, значит мы должны или ставить вопрос о его отставке, или ставить вопрос о том, что отставку уходим мы. Середины, к сожалению, нет.
Вядома, депутатам мало даспадобы самім падавацца ў адстаўку. Аднак гонар абражаны і, бадай, найбольшым дэмаршам з усіх магчымых быў намер не праводзіць паседжання ў залі Савету міністраў, дзе бяспека не гарантаваная. Хаця падрыў іміджу заканадаўчай улады закрануў усіх. Нават зазвычай стрыманы Мечыслаў Грыб прамою сакраментальную фразу.
Я хацеў бы заважыць наступнае. Яшчэ ніколі мы так блізка не знаходзіліся да грамадзянскай вайны, як сёння.
Зрозуміло, што многія захацелі выслухаць меркаванне генеральнага прокурора. І тут Васіль Шаладонаў праявіў сябе прынцыпова і годна. Многім трохі прасвятляе сітуацыю. Аднак нават некаторыя хлопчыкі з КДБ сёння ўначы ў будынку, дзе галадалі дэпутаты, выглядалі шчыра збянтэжанымі і канфідэнцыйна пыталіся, каму патрэбная была такая дзікая акцыя, відавочна неадэкватная сітуацыя, якую можна было спусціць на тармазах, і якая натуральна б затухла са спыненнем праз два дні працы парламенту. Дэманстрацыя грубай сілы, якая не спыніцца ні перад чым, прымусіла сёння задумацца і некаторых членаў прэзідыуму. Яны ўбачылі, што раз'яднаныя нічога не змогуць супрацьпаставіць гэтай сіле. Так, учора здаліся рэдзішы сёння апазіцыю, заўтра ім папераламаюць хрыбет, тым, вядома, у каго ім яшчэ застаўся, усім паасобку. Паказальна, што вырашушы прыняць палітычную заяву пратэсту, сябры прэзідыуму доўга не маглі знайсці ў сваіх шэрагах ахвотных узначаліць групу па выпрацоўцы заявы. Однако инстинкт выживания поставил на порядок дня и пропонул створить комиссию от Верховного Совета, якая б обороняла у Конституционном суде правы депутатов, и нарешті заняться парламенту толкованием наибольш спречных артикулов Конституции. Повинна врешті быть реальной противага безмежной, фактично диктаторской владе.
У репортажа Алена Радкевич про посяджение президиума Верховного Совета вы почули фразу, якая, калі про яе стало вядома, абурыла Александра Лукашэнку. І пазней Мячеслаў Грыб ад яе адмовіўся. Але словы насамрэч прагучалі, і не толькі ў зале прэзідыуму на пятым паверсе будынку па Карла Маркса, але і ў эфіры «Свабоды». Я паўтару запіс.
Я хацеў бы заважыць наступнае. Яшчэ ніколі мы так блізка не знаходзіліся да грамадзянскай вайны, як сёння.
Сесія Верховнага Савету ў той дзень пачалася не ў 9:30, як звычайна, а пазней. Супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта тлумачылі гэта тым, што будынак можа быць замінаваны і працуюць сапёры. У эфіры «Свабоды» дэпутат, лідар партыі «Народны згоды» Геннадзь Карпенка гэтак выказаўся на гэты конт.
Гэта мініраванне здарылася ўжо даўно. Цяпер будуць мініравацца здания, будут минироваться партии, будут минироваться люди, шукать ворогов. Я хочу сказать, вчера вечером мне телефоновали товарищи, попросили, как я вышел на улицу с ними, поразмовлял. И амаль 30 хвилин за мною ездило две машины. Две машины, которые сопровождали, куда бы я ни пошел, они выезжали по следу. Вот какое минирование здесь сегодня у нашей Беларуси. Далее будет развертываться позднее, думаю, наступным чином. Улечивается то, что экономика разваливается. Улечивается то, что керавництво республики, президент республики амаль ничего не робит и не ведает выйти. Будет робиться пошук ворогов. Будет робиться призывы к интеграции экономики. Никто сегодня не супрать, а просим. Я вот, как депутат Верховного Совета, звертаюсь с просьбой до президента. Предложите больше усилий, намаганий, чтобы эта интеграция пошла. Але люди не разумеют, чему это не здарается, не отбывается. Не отбывается по одной простой вещи. Замінірование мозгов.
Вось як прокоментовал подзеі аглядальник «Свободы» Валянцін Жданко.
Акція уладаў у дачыненні да депутатаў апазіцыі, наладжаная ў ноч з 11 на 12 красавіка, уразіла колькасцю задзейнічаных войскаў і іх узбраеннем. Супраць 19 нічым не ўзброеных і пераважна не надта маладых мужчынаў былі кінутыя як мінімум 200 байцоў спецыяльных войскаў, аснашчаных акрамя міліцэйскіх дубінак аўтаматычнай стралковай зброяй. Паводле сведчанняў дэпутатаў, якія падвергліся нападу, у акцыі удзельнічалі сілы як мінімум трох розных падраздзяленняў, ад розных па форме адзення, аснашчанасці і ўзбраенню. Па-першае, гэта асобы ў чорных масках на тварах, якія паводзілі сябе найбольш агрэсіўна і бесцырымонна. Па-другое, салдаты ў плямістай форме і спецыяльных абарончых шлемах. Па-трэцяе, міліцыянеры ў форме атраду міліцыі асобага прызначэння. Спробы депутатов и журналистов высветлить, якой силовой структуры подпорядкованные эти силы оказались беспоспеховыми. Командующий внутренними войсками генерал Агалец поведомил, что подначаленные ему силы команды на такие деяния не отрымливали. Депутаты оппозиции не сомневаются, что акция была проведена намаганиями службы оховы президента, структуры подпорядкованной непосредственно Александру Лукашенку. До такой думки схиляют найперш імёны тых асобаў, якія з'яўляліся ўначы ў зале пасяджэння ў парламенту і аддавалі загады ўзброеным падраздзяленням. Гэта былі начальнік управы аховы дома ўраду полковнік Цесавец і начальнік аховы прэзідэнта Каралёў. Зрэшты, яны не надта і хавалі, чые загады выконвалі. Дэпутат Уладзімір Заблоцкі, аналізуючы вайсковы аспект наладжанай акцыі, не без сарказму заўважыў, што ролю галоўнакамандуючага ў ёй выконваў прэзідэнт, ролю начальніка штабу кіраўнік адміністрацыі Леонід Сініцын, а ролю начальніку тылу начальнік кіраўніцтва справ Іван Цецянкоў. Депутаты апазіцыі, распавядаючы пра начны напад, не маглі знайсці лагічнага абгрунтавання таго, дзеля чаго прэзідэнту спатрэбілася прымяняць такую несуразмерную сілу. І сапраўды, з пункту гледжання разважнага сэнсу, гэтаму цяжка знайсці разумнае абгрунтаванне. Справа, хутчэй за ўсё, у психологічной напруженности ситуации и у импульсивности натуры того, кто отдавал загад на применение таких сил. Бессенсовно шукать логику там, где учинками кируют помчливость и истеричность. Ирония лёсу, Александр Лукашенко не может не памятать, как усяго 9 месяцев тому у гэтым же будинку Дома Ураду ахова Вячеслава Кебича пинала ногами его будущего президента при спробе увести у опечатанный кабинет антикоррупционной комиссии. Той замах на депутатскую недотыкальность Лукашенко разрекламованный потом прессой дорого каштовал Кебичу. И вот ситуация повторяется только у несразмерно больших масштабах. Те ж ОМОНовцы топчут ногами и заломывают руки колишних коллегов Лукашенко, знов демонструючи, что у этих стенах ничего не каштует ни депутатский гонор и годность, ни закон об статусе парламентария, ни элементарные нормы моральности.
На сессии Верховного Совета Александр Лукашенко выступил с нервовой промовой, у якой заявлял, что нібыта депутаты БНФ достали ножи и погрожали зарезать самих себе, залить дом ураду кровью, что нібыта никто депутатов не сбивал, что их аккуратно вынесли и развезли по домах, и нават обещал показать по телебачанні відеастужку. Рашучы настрой, який панаваў кіраўніку Верховного Совета, саступіў месца разгубленасці. У той час, як у Верховного Совета былі падставы стварыць парламенцкую камісію для расследавання начных падзеяў і ў выпадку датычнасці да іх Александра Лукашэнкі распачаць працэдуру імпічмента, а Лукашэнка наўпрост заявляў, што кіраваў аперацыяй эвакуацыі дэпутатаў, большасць дэпутатаў спалохаліся і прагаласавалі за рэферэндум. Вось як начные подзеі ў авальнай зале на хвалях Радыё Свабода пракаментаваў Васіль Быкаў.
Вельмі хацелася б памыліцца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнага змагання на Беларусі. Але, здаецца, памыліцца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню ў сценах парламенту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што недавно адбывалася хіба што ў шэрагу лацінаамерыканскіх краінаў, у Чорнай Афрыцы, некаторых краінах Азіі. Але што цікава, нідзе той дыктатарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга. У крайнім выпадку яго хутка змяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтак сама бязлітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інспіравана зверху пад кіраўніцтвам быццам бы дэмакратычна абранага прэзідэнта, у руках якога і без таго засяроджана велізарная сіла. Раней ён тую сілу пра сваю славутую вертыкаль пагрозліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фармаванні з іхняй тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы. Але самае на ўвесь свет ганебнае ён учыніў у парламенце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апазіцыі. Нават кішэннай па сутнасці паслухмяны і пракамуністычны Верховны Савет стаў для яго перашкоды. Але перашкоды па шляху куды? Ведама ж, да ўстанаўлення асабістай дыктатуры, каб усур'ёз і надоўга. Сёння ён перамог рукамі гарылаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнае прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з недаўняга вопыту. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітыка-эканамічнага крызісу, на выйсце з якога страшваюцца апошнія спадзяванні. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі? Горе не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Васіль Быков для Радыё Свабоды, Менск.
Чацвёртага лістапада 95 году генеральная прокуратура прыпыніла крымінальную справу па факце збіцця дэпутатаў. З афіцыйнай пастановы, падпісанай следчым